Markina Xemeinen eginda urten materialen zientzia eta teknologiari buruzko hirugarren kongresua eta Leartikerreko Ricardo Hernández ikerlariarekin hitz egin genuen kongresuaren arian eta harrek esan zigun, ba Euskal Herrian eta euskaraz egin oiden materiale jardunaldi garrantzitsuenean banatu ziren sarien berri. Poster ekarpen honen ari saria Naia Gaztelurentzat izan zen, EHUko kideak karbono zuntzaren birziklapena konposite hondakinetik prozesuko kostuen aurreztea izenburua duen lanarekin eskuratu zuen eta kongresuko batzorde zientifikoak berriz Jon Ajuria Arrasatearrarena jo du ahozko aurkezpenik onena. Zik energigunen ikerlaria da Jon Ajuria, postdoka, energia elektrikoaren almazenamendua bere ikerketa esparrua, Jon Ajuria arratsaldeon deizula.
Aba, arratsaldeon.
Eta material berrien kongresu horretan birziklatutako oliba ezur kiskaliz fabrikatutako superkondensadore hibridoi buruz aurkezpenean eginez irabazi duzuk saria. Oliba ezurrak neri oliba osoen alboko platerean edo okerrago taberna zulo bateko lurrean botata ikusi izana datorkit burura, nola begiratzen diezuzuk oliba ezurrei kondensadore hibrido izateko balio dutela pentsatzeko?
Ba, bueno, neupe oliba ezurra baino nahi xe dute, oliba inguratzen dagoen aragisa garagardo goxo batekin, ez? Baina gainera, ba, barneko ezurrari be, ba, ondakin bihurtu baino ostera, ba, aurkitu dutagu, ba, berrera bilpen bat, gai ontarako.
Eta nola mamitzen da ideia bitxi hori?
Bueno, ba, superkondentadoriak dauzeratuta ikatzak zibatu ez, eta ikatz hauek orokorrian, komertzialak dien ikatzak oinarritzen die kokoa salian, normalian. Hori bio ondakinei deritzonez, eta baita, ba, bueno, beste ba, PVC bat, edo azukarra, edo baina, bueno, ez da hain erakargarrixa, ba, erabilpena daukan zeo zer kiskaltzia ikat bat lortzeko, ez, gukordia, ba, ondakin bat kiskaltzen dugu, ez. Eta esandakoan arabera, ba hori, ba guk kokoazalik hemen ez daukagu, etzan izango jasagarria, ba kokoazalak ekartzia ba munduko beste alde batetik, ez? Eta gai horren inguruan bai bilitzen begira, ber, ze bio hondakin berziklatu geinkien eta olibaren inguruan, bueno, oliba izurren inguruan, ba Andaluzian lan ugari dauz eta orduan da material bat ba oso ondo ezaugarrituta dagoena. Material lignocelulosikoa da, dau eratuta bai lignina zelulosa eta hemizelulosas, eta hauen arteko proportzioa oso egokisa da, dentsitate altuko ikatzak erateko, eta informazio hori guztia, ba, gehen eukanez, ba, identifikagago gauen, ba, erabili zeinkela, ba, superkondentzaterako.
Hortaz, ikatza lortzeko modu ezberdinak daude eta material batzuk lortzen dute hola azkar esateko ikatz gogorra eta ikatz gogor horren bitartez lortu liteke energia gehiago ikatz horren bitartez?
Bai, hori da. Itzen duguna guk ikatzak transformatu, ba, guk bihar ditugun bete beharretara, ba zela baitxesa nolan ba tune hau egiten dugu, ba gura dagun porositatea gura dagun gainazala lortu eta hainbat ba prozesu kimiko ondoren ba lortzen dugu desio dugun ezaugarriak ikatzetan.
Nik litioaren bitartez sortzen diren baterien berri badaukat, baina pentsatzen dut litioa agortu liteken materiala izan da azeitunak ikatz bihurtze hori errezagoa izan litekeela edo luziagorako prozesua eman diezagukela, ez?
Bai, litioa agortzearen eztabaida hor dau, ez? Interesen arabera batzuk esaten dago agortuko dela eta beste batzuk ez, ez? Litioaren alternativa be badago hor, ba, sodioa, ero magnesioa, ero, ba, bueno, die elementuak ez dauenak funtzionetan hain ondo, baina garatzen dabit, egunen baten gertatzen bada, ba, litiozko murrizketa bat balitz, ba prestatuta egoteko, ez? Eta beste honen alternatiba da, ba ikata bera erabiltzea.
Esaiazu, fundamentuzko bateria bat egiteko zenbat azeituna ezur beharko genituzke?
Bueno, ba hori, bueno, fundamentuzko bateria bat ba segun seri deitzen dotagun, ez? Baina ba adibide bezala holan kalkulo, bueno,
guk ulertzeko moduko adibide bat jartzeko, bai.
Bai, kalkulo erraz bat eta, bueno, ez oso zehatza inezkero ez, ba, ikatz kilogramo batetik lortu geinke 0,1 kilovatio orduko, ez? Agian igual ba jentiak gertuen ikusleikien aplikazio bat da ibilgailu elektrikoa, eta ibilgailu elektriko batek 200-300 kilometroko autonomia baten bateriak behar ditu 30 kilovatio orduko. Horre gure dago esatia, ikatz hauetan oinarrituriko bateria batek pisatuko lituzkela 300 kilogramo. Behar genituzke 300 kilogramo ikatz, baina oliba ezurra ikatz bihartzeko prozesu horretan etekina 150 da. Beraz, ba, ibilgailu baten bateria bat material honetan egiteko biharko gauen 600 kilo ezur. Holan entzun da, emuten da, ba oso balio altua dela, ez, oso esaten duzu, bueno, 600 kilo ez urrez, baina kontutan eukitza, ba, Espainiar estatuko oliba industriak urtero sortzen ditula 400.000 tona ondakin, birziklatu lehizkenak, ba, hori gure da bezatia, ba, urtero milaka eta milata bateria egin aliko genituzkela.
Eta bide batez ondakinak endu, ez da?
Eta bide batez ondakinak endu hori da. Bueno, hori da, ikerketa esparru honen ba, balio erantzi bat, bai.
Horren goxoak dauden gereziak ere badaude momentu honetan, hola, gerezi egin ere, antzerako zerbait lortu genezake, edo horretan oraindik etzerate bueno, ikerketzen hasi?
Ba, lehenengo inbiko litzakiena da, gerezian komposizinua ikusi eta aztertu haber, gerezi ezurra baliagarri izango litzakela, da nadala, ez dut uste gerezi ezurren produksinua, oliba ezurren produksinua besteko haundia izango danik.
Beraz, olibarena oraindik ere errentagarriago, ez da?
Bai, nik uste dut ondo gabitzela oliba ezurrekin jarraitzen lan honetan.
Dudarik ez, ondo pentsatutako kontua izango da. Jon, bai. Markina Semeinen 30 ahozko aurkezpen izan ziren, eta 40 poster, nolako osasuna du euskarazko ikerkuntzak?
Bueno, ba, ona esango neukenik, ez? Kalitate handiko lanak aurkeztu ziren, gonbidatutako hitzaldiak be, ba, lehengo mailako ikerlariak emun zituzten, eta nik esango nauen, ba, euskeraz behin leikela ikerkuntza, eta kalitatezko ikerkuntza.
Nerian aurkeztu ziren gauzetatik, oliba ezurrekin egin zitekeen kontu hau ikatzau, etorri zitzaian burura, eta egin zitzaian harrigarri edo harreta eman zidan, zukan entzundakotik, beste material baten lanean hasteko edo ideiaren bat eskuratu zenuen?
Bueno, ba, begira, askotan faten gare oso hitzaldi espezifikotara, ez? Eta gai hau basan pixkat zabala materialen inguruan, eta askotan kanpoen bilatzen duguna etxien bez aurkitu eik, eta bueno, ba, kongresu honen arira, ba, elkarlan berri batzuk sortzeko aukera be ikusi dugu, ba, gailu honek integratuz ba, beste aplikazio batzutan.
Beraz, horretarako ere bario izaten dute horrelako junta dizuek, ez? Ikerlarien arteko junta dizuek.
Ba, bai, bai, hori bai, garrantzitsua da hori bai.
Jon, irabazitako sariak Elhuyarren artikulu bat idazteko aukera ematen dizu bide batez.
Bai, hala da.
Ikerlarien lana ezpada publikatzen, ez da aurrera pauso handirik izaten, ala?
Bai, ba, bueno, hor badau salto bat, bai, ez, egiten dugun lana gero nola transferitutu zelabaitz, ba, gizarteari ero industriari, ez, askotan geraketan da, ba, hori, ba, publikazio utz baten, ez, eta, bueno, ba, holako kongresuak, bai, egon ziela, ba, ekonomikoki sustatuta enpresangatik, eta gero, ba, edabideetan daukan oihartzun honek, ba, laguntzen dau, ba, jenteak jakitera zer egiten dugun, eta akaso, ba, ez gu bakarrik hurbiltzera enpresei, baizik, eta alderantziz enpresak gube bilatzia.
Hain zuzen ere, Kristina Uriarte sailburuak horixe azpimarratu zuen, ez? Ikerlariak eta industriak hor elkarlan bat suspertu egin behar dutela elkar laguntzeko?
Bai, hori ala da.
Momentu honetan, ZIK energigunen, zertan ari zara, Jon?
Bueno, ba, momentu honetan jarraitzen dugu, bueno, hau ikerketa hau indikan laborategi mailan dago, ez? Eta ZIK energigunen, ba, daukagu prototipado linea bat, Eta, bueno, ba, gabitorin aztertzen, haber, zeo zer pixkat handisa bain leiken, ba, laborategiko gailu honeikin.
Beraz, ari berean, oraindik ere ikusten duzu, badagoela zer ikertua eta jarraitzen duzu, oliba ezurrekin, ezta?
Bai, nik uste dut, oinarte indoguna izendala, zientzia lana, ez, edo lan zientifikoa, eta nik oin uste dut, geraketan dela aurrera joteko ba, lan teknologiko bat, ez, ba, hau, laborategitik atara eta zeo zer ba, bidera garritza lortzia hemendik.
Ba ikusten duzu, kondensadore hibridoak egiten ari da, momentu honetan Jona Juria birziklatutako oliba ezurrak kiskaliz eta hoietatik ikatza lortuz. Bueno, nik oso azkar esan dut, baina horrek jakina prozesu oso luze eta zail bat du atzean. Jona Juria, Zik energiguneko kidea. Eskerrik asko eta hurrengo bat arte.
Bai, eskerrik asko zuei, ondo segi.